sanasta magneetti ja magneetista. Pitää puhua magneesia ad meandrumissa, eli Meandrumjoen magneesiassa, joka on lähellä Egeanmeren rantaa, runsaat 100 kilometriä Izmiristä etelään. Miten magneesia, tämä paikka, jossa nyt ollaan Artemis-temppelin vierellä, sen jäännösten vierellä, niin miten tämä liittyy magneettiin?
No, magneetti tulee sanoista magneesialainen kivi. Eli näiltä seutuvilta on löydetty magneettista kiveä ja siis magneetti on tunnettu jo kauan ennen kompassia esimerkiksi.
Oliko tuolloin magneetille jotakin käyttötarkoituksia?
No, olihan tämmöinen leijuttamisominaisuus, mikä magneetilla on, niin kyllähän se ymmärrettiin pyhäksi, ihmeelliseksi, selittämättömäksi asiaksi, mutta varsinaisia käyttötarkoituksia ei nyt tule mieleen muuta kuin yksi projekti tuolta Aleksandriasta hellenistiseltä ajalta. Oli tarkoitus pystyttää magneesialaisesta kivestä kokonainen temppeli ja laittaa sinne sitten suuri jumalan kuva leijumaan tämän magneettisuuden varassa. Mun tiedossani ei ole, että tätä oltaisiin koskaan toteutettu, mutta tämmöinenkin hanke on ollut vireillä.
Magneesia ad meandrumissa, eli Meandrumjoen luona olevassa magneesiassa. Näitä magneesioita on täällä kaksikin vähässä Aasiassa. Niin täällä on Artemiille omistettu suuri temppeli, voitaisiin ehkä sanoa jo jättiläistemppeli. Sen raunioita tässä nyt katselemme. Paljon on kiveä, pylvään kappaleita, röykkiöittäin temppelialueen toisessa päässä, mutta yhtään pylvästä ei näe pystyssä. Tässä siis oli suuri temppeli. Arkkitehti Aaro Söderlund kuvaa vähän tätä.
No, ensin täytyy sanoa, että tämä oli Vitruviuksen roomalaisen arkkitehtuurihistorioitsijan ainoa, jonka teos 10 kirjaa arkkitehtuurista on meille säilynyt. Ihanne temppeli, ja hän erityisesti piti tämän temppelin arkkitehdista Hermogeneesta ja kovasti yritti päästä sisälle Hermogeneen päähän siinä asiassa, että millä tavalla suunnittelu järjestetään. Moduliajattelu tässä viehätti. Tässä oli ensimmäistä kertaa moduliajattelu viety läpi ulkoa sisään ja sisältä ulos. Niin kuin arkkitehtislangilla sanoi, linjat nakki hilassa. Mutta tätä voi lähestyä muustakin lähtökohdasta. Esimerkiksi tämän koko, tämä nyt on 405 koossaan täällä vähässä Aasiassa olevista temppeleistä. Nämä kaikki isot temppelit sijaitsevat aivan toisella tavalla kuin klassiset kreikkalaiset temppelit, jotka on siis Manner-Kreikassa sijoitettu mäen laelle tai tällä tavalla lähemmäs Jumalaa ylöspäin, siis oltiin menossa. Täällä nämä suuret temppelit on kaikki alhaalla, niin alhaalla itse asiassa kuin pääsee. Ajatellaan Efesosta, siellä, sehän on ajoittain pohjaveden alla jopa se Efeson Artemiin temppeli. Sardeksessa samoin, Kysikoksen jättiläistemppeli on samoin lähes rantaviivalla. Ja sitten vielä Didyma, niin se nyt jonkinlaisella kumparella on, mutta hyvin lähellä rantaviivaa sekin. Eli tässä nyt voisi ajatella, että nämä rakennuskivet on niin valtavia, ettei niitä jakseta ylämäkeen, ei viitsitä ylämäkeen kiskoa. Mutta se ei ole riittävä selitys, koska tässä magnesiassakin tiedetään, että tässä on ollut paljon pienempi temppeli aikaisemmin, ja silloin tämmöiset kiven koko ongelmat ei ole voinut paikantaa tätä paikkaa. Samoin Saamuksen Rajon herran temppeli, siitä tiedetään, että sillä paikalla on ollut jo ammoin, kenties jo 700 ennen ajalaskun alkua, hyvin arkainen temppeliluomus, joka ei tosiaankaan ole sijoittunut paikoilleen jonkun isojen kivien raahauksen perusteella. Eli nämä on vanhoja kulttipaikkoja. Yksi erityispiirre, jota ei heti tästä huomaa, on tämän oven suunta.
Mitä siitä haluaisit sanoa?
No, tämähän on niin kuin kirkossa on. Eli mennään lännestä ja katsotaan itään. Ja tämä on erityispiirre Artemiin temppeleille täällä vähässä Aasiassa. Myöskin Kybelen kulttipaikoilla on tällainen käytäntö. Esimerkiksi Jerusaleminkin temppeli toimi niin kuin normaalit pakanatemppelit, eli ne aukessa nousevaan aurinkoon päin. Mutta tässä on siis poikkeus, joka sitten jatkuu kristillisissä kirkoissa, mikä on aika mielenkiintoinen pointti.
Eli se olisi otettu näistä temppeleistä kirkkoihin tuo oven suunta, sisääntulon suunta.
Itse asiassa näitä temppeleitä käytettiin kirkkoina, niin siinä on suora fyysinen jatkuvuus. Mutta myöskin tässä on kysymys siitä, että kristinusko piti saada myytyä Kybelen uskoville ja Artemiin uskoville, jotka karju vastaan, että suuri on Efeson Artemis ja kaikkea muuta sellaista. Että ilmeisesti tässä tämmöinen pieni kompromissi tuli tehtyä sitten tässä asiassa.
Niin, tuleeko mieleesi, missä kaikkialla tai millä paikkakunnilla näin on? Temppelin ovi oli länteen.
Tämä oli erityisesti tunnusmerkillistä frygialaiselle neitsytäiti-kultille, Artemin kultille. Eli Sardiksessa ja Efesoksessa on tällainen tilanne, mutta myöskin esimerkiksi Ankarassa ja Pessinuksessa, Kybelen temppelissä, katsotaan, ovi katsoo länteen.
Tämä oli siis tämä Magnesian Artemiin temppeli ja oli jonkinlainen mallitemppeli jopa roomalaisille sitten.
Kyllä. Vitruvius pääsi hyvin käsiksi tähän temppeliin sen takia, että arkkitehti Hermogenes oli kirjoittanut kirjan tämän laatimisesta, suunnittelusta. Ja lisäksi sitten kun täällä käy, niin pohjapiirroshan jo kertoo tämän erikoisuuden. Tämä on siis tämmöinen temppeli, jossa on 8 pylvästä edessä. Ja sitten tätä kutsutaan pseudodipteraaliseksi, eli tässä on ikään kuin annetaan illuusio siitä, että temppelihuonetta kiertäisi 2 riviä pylväitä, mutta se sisempi rivi onkin poistettu, kun on opittu tekemään pidempiä jännevälejä palkkeihin, niin se säästetään siis tavattomasti rakennuskustannuksissa. Se jo viehätti tietenkin. Sitten tässä on kaikki sisällä olevat pylväät, rakennuksen sisällä olevat pylväät samoissa linjoissa näiden ulkokehän pylväiden kanssa, joka tekee tästä kokonaistaideteoksen sellaisella tavalla, jota ei aikaisemmin koskaan oltu nähty. Siis aikaisemmin kreikkalainen temppeli oli erilainen ulkoapäin kuin sisältä. Siis pylväsjärjestöt oli erilaisia, siis pylvästyypit saattoi olla erilaisia, mutta ainakin mittakaava oli eri. Ja missään tapauksessa ne ei ollut samoilla kohdilla kuin ulkopylväät. Eli tämmöinen modulaarinen ajattelu, niin se oli semmoinen, joka sai Vitruviuksen riemastumaan.
Minkä kokoisia nämä jättiläistemppelit olivat? Ensinnä tämä Magnesian Artemis.
No, tämä on vain 41 kertaa 67 metriä kokoinen. Että tämä on nyt näistä kaikista isommista sitä häntäpäätä. Kun jos mennään oikein isoon, niin Didyman Apollon temppeli on yli 100 metriä ja toiseen suuntaan ja yli 50 metriä toiseen suuntaan. Että se on sitten tosi iso. Ja sen kanssa samaa mittaluokkaa on sitten Efeson, Sardes ja Saamuksen Heraion. Efeson ja Sardeen Artemiin temppelit ja Saamossaaren Herran temppeli oli samaa luokkaa kooltaan kuin tämä Didyman temppeli. Tosin ne oli vanhempia niin, että oikeastaan pitäisi luetella päinvastaisessa järjestyksessä.
Temppelien vaiheilla liikkuville turisteille, katsojille, ennen muuta pylväät ovat sellainen asia, joka jää temppeleistä mieleen. Temppeli ja pylväät. Miten noista pylväistä voisit sanoa, miten ne piti rakentaa ja sijoittaa?
No, tässäkin Hermogenes, Magnesian Artemiin temppelin arkkitehti, loi järjestelmän, jota sitten koko myöhempi hellenistinen ja roomalainen aika sovelsi, ei nyt yksi yhteen, mutta kuitenkin niin kuin oli tietoinen tästä systeemistä. Eli Hermogeneilla oli 5 erilaista tapaa sijoittaa pylväät suhteessa toisiinsa. Ja ensimmäinen niistä on pyknostyyli, eli lähipylväinen järjestely, jossa keskeltä keskelle on aina 1,5 pylvään halkasijaa. Pylväät melkein koskettaa toisiaan.
Näyttää hyvin tiiviisti rakennetuilta toisiinsa lähellä toisiaan. Niin...
Kyllä, ja vaatii erityistä syytä, että näin lähelle mennään sitten. Systyyli on sitten sellainen järjestely, tarkoittaa siis lähelle sijoitettuja pylväitä, tai kapea pylväinen järjestely, jossa keskeltä keskelle on kaksi pylvään halkaisijaa. Toisin sanoen yksi pylvään mitta, yksi tyhjä väli, saman mittainen, sitten taas yksi mitta pylvästä ja taas. Mä oon kerran mallintanut yhden systyylitemppelin ja se oli tosi joutuisaa, kun siinä se systeemi oli niin selvä.
Joo.
Hyvä nimi, systyyli, tälle systeemille. No sitten on eustyyli, joka on hienostellumpi. Siinä keskeltä keskelle on 2¼ pylvään halkaisijaa. Ja se Vitruviuksen mukaan myöskin on se ihanteellinen. Tosin tällaisia temppeleitä ei kauheasti tavata, mutta ei edes Hermogenes itse noudattanut edes tässä temppelissä sitä. Teoksen temppeli, suuri Dionysoksen temppeli häneltä, niin siinä tämä on aika lähellä eustyyliä. Että kyllä näitäkin esimerkkejä löytyy. No sitten on diastyyli, eli laajasti harvaan sijoitettu pylväikkö, niin siinä on keskeltä keskelle 3 pylvään halkaisijaa. Ja sitten on vielä kevyesti pylvästetty araiostyyli. Siinä on 3,5 halkaisijaa aina tämän keskeltä keskelle. Hermogenes oli suuri keksijä. Hän pisti uusiksi melkein kaiken temppelissä ja systematisoi ja tuli näin luoneeksi kieliopin klassiselle arkkitehtuurille, että ei se Vitruvius ihan turhaan häntä niin kovasti painota. Esimerkiksi nyt tämä äsken mainittu pseudodipteraalinen rakennustapa, jossa jätetäänkin sieltä yksi pylväskehä pois ja halvennetaan rakennuskustannuksia ja kuitenkin saavutetaan lähes sama vaikutelma, niin se on nimenomaan Hermogeneen keksintöä. Myös monet muut asiat, joihin tässä ei ehkä ole syytä uppoutua.
Tämän Magnesian Artemiin temppelin yhteydessä ja ehkä muuallakin, niin siinä luotiin tavallaan oma kielioppinsa temppelin rakentamiseen.
Niin se ei enää ollut salatiedettä sen jälkeen. Sitten se oli matematiikkaa tästä eteenpäin. Lisäksi täytyy sanoa, että ilman tätä Hermogeneen työtä, systematisointia, ei roomalaisten valtava rakennustuotantojärjestelmä olisi millään ollut mahdollinen. Jos se Hermogenes olisi tehnyt sitä, niin jonkun muun olisi pitänyt se tehdä ennen kuin roomalaiset olisi saanut rakennettua sen, mitä ne rakensi.
Täällä Turkissa muuten kuorma-autoliikenne on valtaisaa maanteillä. Kun nimittäin rautatiet eivät ole mikään merkittävä kuljetusmuoto. Kaikki tapahtuu yleensä maanteitse.
Tuohon täytyy vielä todeta, että näiden teiden sijoittelussa ei ole pidetty mitään lukua näistä muinaismuistoista. Tässäkin Magnesian Artemin temppelialueen läpi painaa päätie aivan piittaamatta näistä raunioista, jotka sitten jää kummallekin puolelle tietä.
Pergamonin Akropoliilla on Trajaanuksen, eli keisari Trajaanukselle omistettu temppeli paikalla, jossa todennäköisesti on ollut jo temppeleitä tätä ennenkin. Tämä temppeli on toiselta vuosisadalta jälkeen Kristuksen, eli roomalaisaikainen, mutta Pergamon on hellenistisen ajan kaupunki. Olemme tämän Trajaanuksen temppelin perustusosassa, holvistokäytävissä, jotka reunustavat temppeliä ja menevät sitten tuonne temppelin sisäänkin. Arkkitehti Aaro Söderlund, mikä on itse asiassa temppeli? Minkälainen tarkoitus sillä on? Lähdetään nyt päätarkoituksesta.
No ensinnäkin pitää silloin määritellä kyllä, että mitä tarkoittaa sana temppeli, eli templum latinassa. Se tarkoittaa erotettua, sellaista aluetta, joka on erotettu tavallisten ihmisten tavallisesta maanpäällisestä elämästä, johon kohdistetaan erilainen, voisiko sanoa lainsäädäntö. Se on niin kuin asia erikseen, se on temppeli. Eli se itse termi ei sisällä mitään rakennelmia, se on vain erotettu alue. Esimerkiksi pyhä lehto voi ihan hyvin täyttää tällaisen ehdon, joku lähde, paikka tai joku muu. Ja sellainen se varmaan muuten alkujaan on ollutkin. Mutta sitten seuraava tärkeä asia, sillä templum-alueella on alttari, uhrien, tavallaan veronmaksu Jumalalle, veronmaksupaikka. Ja sitten vasta kolmannessa portaassa tulee tämä itse temppelirakennus, naos, tai siis tarkoittaa laivaa, tai sella, kella, joissa säilytettiin Jumalan kuvaa.
Eli Jumalan kuvan säilytyspaikka on hyvin oleellinen asia siinä.
Kyllä, mutta itse toiminta pääsääntöisesti tapahtui kyllä siinä pihalla. Että antiikin temppelit ei ollut seurakuntatemppeleitä, seurakuntamallisia pääsääntöisesti, vaan temppelin sisätilat oli varattu papistolle ja tälle Jumalan kuvalle.
Tälle temppelialueelle, pyhälle alueelle, rakennettiin kivisiä temppeleitä. Ja sitä voitiin jo sitten käyttää muunkinlaisiin tarkoituksiin.
Noin vuodesta 650 ennen ajalaskun alkua kiviset temppelit, temppelirakennukset alkaa yleistyä ja niille sitten kehittyykin aikamoinen kirjo erilaisia toimintoja. Tässä suhteessa ne lienee ollut aika toisenlaisia kuin kirkot. Jos jotain katsotaan näistä, niin esimerkiksi temppelit toimi pankkeina. Apollo erityisesti Apollon temppelien välillä toimi varsin kehittynyt shekkisysteemi, ettei tarvinnut hopeata kantaa rosvojen silmien alta. Jossain autiomaissa esimerkiksi Pohjois-Arabiasta tiedetään tällainen ja muutenkin.
Lähetettiin shekki Apollon temppelistä toiseen Apollon temppeliin.
Aivan, Apollo olisikin hyvä pankin nimi tässä mielessä.
Tämänkin temppelin perustassa on, voisi sanoa, ikään kuin kassakaappi tuossa keskellä temppelialuetta perustassa. Lujan näköinen betoniarkku, jossa on voitu rahaakin säilyttää. Joihinkin temppeleihin muistelen, että Deeloksella kerättiin valtavat määrät kultaa ja sen ajan arvoesineitä.
Tämä oli keskeinen osa uskonnollista toimintaa, että lahjoitettiin osa omaisuudesta temppeliin. Ja temppeleistä kasvokin sitten merkittävän vauraita maanomistajia ja myöskin sitten ihan kullassa ja hopeassa mitaten niin hyvin vauraita instituutioita. Egyptin historiassa vähän kauempana, niin siellähän temppelit välillä omisti melkein koko maan ja sitten tarvittiin taas vallankumous ja saatiin tilannetta palautettua. Eli tämmöinen uskon puhdistusten sykli, sitä voidaan seurata jo vaikka kuinka kauas Egyptin historiaan. Tässä tulee mieleen suomalaiset keskiaikaiset kirkot, kuinka saksalaiset käytti niitä suolavarastoina. Eli tavallaan siinä tämä Jumalan huone suojeli sitten tätä kallisarvoista kauppatavaraa. Ja vältyttiin rosvoukselta tämän kautta. Turun lähistöllä on eräs kirkko, jossa on säilynyt näitä suolan säilytystiloja vielä siellä kerrassa.
No sitten muihin temppelin funktioihin. Mihin temppeleitä muuten käytettiin?
No esimerkiksi kokoustilana. Roomassa varsinkin niin senaatti kokoontui asiasta riippuen aina eri temppelissä. Jos sodasta piti päättää, niin piti mennä sitten kaupungin alueen ulkopuolella olevaan temppeliin, koska sotaa ei saanut tuoda Pomeriumin sisäpuolelle. Armeijakaan ei saanut ilman lupaa tulla sen kaupunkialueen sisälle. Sitä poikkeustilannetta kutsuttiin sitten triumfiksi, eli voittokulkua, joka oli hyvin tarkasti määritelty, milloin sellaisen saa pitää, niin oli tämmöinen harvinainen tapaus. Esimerkiksi sodasta saatettiin päättää Bellonan temppelissä. Senaatin oma sali voidaan tulkita Victorian tai Niken temppeliksi. Siellähän oli tämä enkeli, kuva siivekäs naishahmo, seppele kädessään siellä Jumalan kuvan paikalla. Tähän senaatin toimintaan liittyy mielenkiintoinen rajaus. Se ei saanut tehdä päätöksiä sitten, kun aurinko oli laskenut, koska ajateltiin, että sitten pimeän voimat niin kuin valtaa maailman ja ainoastaan auringon alla saatettiin tehdä näitä päätöksiä. No sitten temppeleitä käytettiin myös lakitupina. Esimerkiksi Herkuleen temppeli Tiivolissa oli Augustuksen suosiossa. Hän tykkäsi mennä sinne istumaan, toimimaan tuomarina sinne. Lisäksi sitten arkistona temppelit oli yleisiä. Esimerkiksi testamentteja säilytettiin Vestan temppelissä Rooman keskustassa.
Etäältä kantautuu näin moskeijan rukoukseen kutsuhuuto puolen päivän aikaan. Itse asiassa jonkinlaisena vertauskohtana voisi sanoa, että moskeija toimii myös kuten temppeli tuolloin. Se on Jumalan pyhäkkö, mutta se palvelee myös kaikenlaisten koulujen, kokoontumistilojen, vapaa-ajan vieton, lepäilyn, iltapäivisin siestaa voi nukkua, lepäillä moskeijassa ja niin edelleen. Se toimii monessa suhteessa kuten temppeli ennen vanhaan. Moskeijoissa oli muuten myös kirjastojakin.
Tältä osin tilanne vastaa temppeleitä. Esimerkiksi Apollon temppelissä Palatiumilla Augustuksen asunnon yhteydessä oli sekä kreikankielinen että latinankielinen kirjasto. Lisäksi temppeleitä käytettiin arkistoina. Esimerkiksi kuuluisa Markus Antoniuksen tapaus, kun hän oli tallentanut luotettavaan paikkaan Vestan temppeliin oman testamenttinsa. Ja sitten Augustus joukkoineen kävi sen sieltä väkisin hakemassa näin, loukaten siis tätä periaatteessa pyhää ja koskematonta tilaa. Ja luki sitten sen testamentin ääneen senaatissa, Rooman senaatissa, niin siitähän saatiin aikaan sota sitten. Ei tosin Markus Antoniusta vastaan, sitä oli julistettu, vaan Kleopatraa vastaan. Ja tämä johti sitten Egyptin valtaamiseen ja Augustuksen tuloon yksin valtiaksi. Myöskin Augustuksen oma elämäkerta, Res Gestae Divi Augusti, löytyy kaiverrettuna temppeleiden seiniin. Esimerkiksi täällä Turkissa Ankaran Augustuksen ja Rooman temppelin seinässä on täydellisin kirjaus tästä teoksesta sekä latinaksi että kreikaksi. Se ei ole suinkaan ainoa temppeli tässä maassa, mistä tätä tekstiä löytyy, vaan niitä on 2-3 muutakin. Lisää näitä virallisia funktioita. Kansan kokouksia järjestettiin temppeleissä, varsinkin Lähi-idässä, jossa temppelialue Temenos oli tyypillisesti suuri. Esimerkiksi Jerusalemin temppeli oli tällainen, jota käytettiin tähän tarkoitukseen. Pienemmissäkin temppeleissä voidaan suorittaa virkavaloja. Ja itse asiassa nämä keisarikultin temppelit, niin kuin tämä, jonka kellarissa nyt ollaan, niin toimi tällaisina virkavalatoimistoina. Virkavala tehtiin kerran vuodessa joko keisarille henkilökohtaisesti tai sitten hänen patsaalleen.
Se piti aina uudistaa.
Kyllä, valtuutus ei jatkunut vuotta kauempaa.
Tilintarkastus suoritettiin ikään kuin välillä.
Kyllä, täsmälleen tästä on kysymys, että oliko mies sen arvoinen, että sille voitiin antaa vastuuvapaus. Ja tästä sakramentumin, siis virkavalan vannominen keisarille oli sakramentti, sakramentum. Niin tällaisen vuosittaisen sakramentumin estymisestä on jännä tarina ensimmäisen juutalaissodan ajalta vuodelta 68, kun Neeron kenraali Vespasianus oli jo kovaa vauhtia hyökkäämässä juutalaisten pääkaupunkiin Jerusalemiin, kun tuli tieto, että senaatti oli julistanut hallitsijan valtakunnan viholliseksi ja hän oli sen takia tehnyt itsemurhan. Eikä ollutkaan sitten ketään, kenelle vannoa tätä sakramentumia, niin koko sotatoimi pysähtyi melkein vuoden ajaksi. Siinä odoteltiin, että kenestä nyt tulee keisari, ja siinähän ehtikin monta keisaria vaihtua, kunnes neljänneksi tuli loppujen lopuksi sitten odottamaan kyllästynyt Vespasianus itse. Hänet siellä Kesareassa julistettiin keisariksi. Roomassa tällainen virkavala tehtiin Jupiterin temppelissä ja sitten Augustuksesta eteenpäin Mars Ultoriksen temppelissä Augustuksen foorumilla. Tässä jo viitattiin näihin kirjastojen olemassaoloihin näissä temppeleissä, niin siihen liittyy, ja arkistojen olemassaoloon temppeleissä, niin liittyy myös se, että temppelit oli loistavia tietotoimistoja. Ja näistä erityisesti Apollon temppeleillä oli merkittävä rooli. Ajatellaan nyt vaikka Delfoita tai Apollos Minteonia tuolla Troaksessa tai Didyman temppeliä Mileton eteläpuolella. Ne oli kaikki tällaisia varsinaisia tietotoimistoja, jotka olennaisella tavalla vaikutti esimerkiksi siihen, mihinkä uusia kreikkalaisia kaupunkeja perustettiin. Ja kaiken tämän taustalta niin temppeli saattoi olla loistava historian kirjaamo. Eli siis aktiivisesti kirjattiin kunkin vuoden päätapahtumat ylös kirjoihin ja kansiin, pronssilevyille kaiverrettuina, niin kuin Rooman annaalit. Voidaan löytää myöskin vähän toisenlaisia käyttötarkoituksia kuin tällaisia suoraan hallintoon liittyviä tai talouselämään liittyviä. Temppelit oli esimerkiksi ruokasaleja. Yeah. Tässä tulee mieleen erityisesti Concordian temppeli Roomassa Forum Romanumilla. Ja siitähän tiedetään, kuinka Marcus Antonius perheineen sai luvan aterioida, pitää juhla-aterioita tässä Concordian, eli yhteissydämisyyden temppelissä, sovinnon temppelissä, vuonna 1936, kun hän antoi määräyksen tappaa Sextus Pompeiuksen täällä Vähässä Aasiassa. Sextushan oli pitkään piinannut Roomaa, suorastaan ajanut sen nälän hätään pitämällä Sisiliaa hallussaan ja häiritsemällä viljalaivojen kulkua Roomaan.
Kävelimme tässä välillä tämän Trajanuksen temppelin holvistokäytävien ulkopuolelle. Ja nyt me katselemme tästä temppelialueen reunamaan itse asiassa ulkopuolelta jo vaikuttavan näköistä hellenististä teatteria, joka on sijoitettu rinteeseen. Kivipenkit siinä on hyvin säilyneet semmoisen 30 asteen kulmassa tuossa rinteessä.
Joo, ja tämä liittyy Dionysoksen temppeliin, joka näkyy tässä meidän alla marmorista tehtynä Karakalan jäljiltä.
Eli toinenkin temppeli samalla silmäyksellä, temppelialue.
Joo, nämä kaksi rakennusta, Karakalan rakennuttama Dionysoksen temppeli ja sitten tämä Hadrianuksen tekemä Trajanuksen temppeli, niin on ainoita roomalaisaikaisia jäänteitä tässä ylhäällä Akropolilla. Mutta se tässä oli se pointti, että myös teatteri kuuluu olennaisesti temppelien toimenkuvaan. Paitsi tähän Dionysos-kulttiin, joka periaatteessa toteutti itsensä teatterin kautta. Dionysoksen papisto oli siis näyttelijäkaarteja. Ja niiden pääpaikka täällä Vähässä Aasiassa oli teoksessa, jossa oli suuri Dionysoksen temppeli. Ne kuitenkin oli sen verran epäsosiaalista aineesta, että teoslaiset heitti heidät tulos, ja sitten seuraa mielenkiintoinen historia sitten, että miten tämän Dionysoksen papiston kanssa kävi, mutta se on toinen juttu.
Menikö heiltä henki kuitenkin?
Ei, heitä pompotettiin naapurikaupungista toiseen aina vaan vähäisempään ja vähäisempään paikkaan, ja sillä tavalla saatiin häiriö minimoitua.
No jätetään heidät rauhaan, mutta temppelifunktioihin edelleen.
Niin, siis Herkuleen kulttiin myöskin saattoi kuulua. Teatteri Herkuleella oli aika vähän temppeleitä itse asiassa, että hän oli niin kuin lähempänä ihmisiä, hän ei tavallaan tarvinnut temppeleitä.
Kreikkalaisten Herakles ja roomalaisten Herkules.
Mutta Tiivolissa Rooman lähellä siis oli tällainen Herkuleen temppeli, jossa myöskin oli sitten teatteri rakennettuna siten, että Jumalan kuva saattoi myös nähdä. Uteliaana seurata, mitä näyttämällä tapahtuu. Fortuna Primigenian temppelissä Prenestessä, vähän toiseen suuntaan Roomasta, kaakkoon päin, niin sieltä löytyy myöskin tämmöinen, tai sitten Delokselta Atargatin temppeli, syyrialainen naisjumalatar, hänellä oli myös teatteri ja temppeli yhdessä. Jerusalemin temppelin yhteydessä myöskin puhutaan tällaisesta kaarevasta portaikosta, jolla sitten esitettiin pyhiä lauluja ja tansseja. Se ehkä täyttää myöskin nämä ehdot. Ja Delfoin Apollon temppelin takana oli teatteri.
Puhui Taaro aika pitkään noista virallisista seremonioista ja virallisista asioista liittyen temppeleihin, niin aion nyt pyytää vähän kevennystä juttuun. Nimittäin temppelithän olivat myös prostituution harjoittamisen paikkoja, ilotaloja. Mitäs näistä puhuisit tästä asiasta?
Kuuluisin esimerkki on varmaankin tämä Korintin Akrokorintoksen, eli Akropolin Venuksen Afroditeen temppeli, jossa mainitaan 1000 prostituuttia. Mutta se ei ole lainkaan harvinainen ilmiö, vaan samaa löytyy esimerkiksi Sisiliasta. Ja Herodotos kertoo näistä alueista, joilla nyt liikutaan täällä vähässä asiassa, että tälle ei tyttöä päästetty naimisiin ennen kuin se oli täyttänyt velvollisuutensa temppelissä. Eli siis vähän samalla tavalla kuin intiaaneilla jossain päin oli, että jos ei ole tappanut miestä, niin ei voinut mennä naimisiin. Eli tämä oikeus avioliittoon piti lunastaa tällä tavoin.
Eli se lunastettiin toimimalla prostituoituna temppelissä.
Joo. Tässä on sitten vielä erilaisia käytäntöjä. Jossain tapauksissa myöskin avioituneet naiset joutuivat suorittamaan tätä palvelusta. Ja tästä temppelipalveluksesta on sitten viitteitä myöskin Lähi-idästä, Palestiinankin alueelta.
No niin, tuo asia meni jo siinä määrin vakavaksi, että oliko kyse kevennyksestä tässä meidän välipalassa lainkaan, vaan aika järkyttävästä menettelystä. No niin, mitä edelleen, mitä temppelistä haluaisit muuta sanoa ja funktioista?
No yksi semmoinen historian kirjaamistapahtuma oli siinä, kun sotaretki päättyi, niin hienoimmat sotasaaliit tuotiin aina sitten temppeliin. Näin tapahtui Rooman Kapitoliumilla ja näin tapahtui myös Jerusalemin temppelin yhteydessä, että sinne kaikki hienoimmat sotasaaliit kannettiin. Ei kuitenkaan itse temppelin rakennuksen sisään välttämättä, vaan siihen temppelipihalle ja niihin käytäviin, mitä siinä oli ympärillä, näkyville pylväskäytäviin.
Joo.
Joo. No sitten taidenäyttelyt, taidekokoelmat myöskin kuuluu tähän asiayhteyteen, niin kuin Ateenassa Akropolilla heti siinä Propylajojen yhteydessä on tällainen taidenäyttelytila, niin kuin siinä on myöskin sotasaaliskokoelman näyttelytila. Ja sitten, jos vaihdetaan vähän tyylilajia, niin näitä käytettiin myöskin paitsi sairaaloina, niin kuin Askelepioksen yhteydessä on käynyt ilmi, niin myöskin teurastamoina. Teurastamoina, eli tämä selittää sitä, minkä takia monet temppelit oli suurimpia veden kuluttajia paikkakunnalla. Vesi jaettiin pääsääntöisesti kolmeen. Yksi meni yksityiseen käyttöön, toinen meni viralliseen käyttöön ja kolmas osa meni tähän pyhään käyttöön. Eli temppelit käytti kolmanneksen koko raitisvesimäärästä.
Niin, teurastamoina todellakin, sillä temppelin alttarillahan saatettiin uhrata satoja lehmiä, jopa 1000 härkää tai muuta vastaavaa, ja lihat heitettiin sitten kansalle ruuaksi.
Joo, siinä oli tietysti hienot jakokaavat, että kuka sai minkäkin osan ja niin edelleen. Virkahierarkia näkyy siinäkin. Joo, tämä Xerxeen suorittama 1000 lehmän uhraus tuolla Troijassa, Troijan Ateenin temppelissä, on kyllä merkittävä, mutta kyllä Roomassakin siat, pässit ja lehmät sai kyytiä suovetauriilia uhrissa. Sus, oovis ja taurus, siis sika, pässi ja lehmä tai sonni, härkä.
On se ollut mahtava. Nimittäin tämä hiirelle omistettu temppeli. Sen pohjakaava on 22 metriä leveys ja 40 metriä pituus. Ja kummallakin päätysivulla on ollut 8 isoa pylvästä ja pitkillä sivuilla 14 pylvästä. Tämä hiirelle omistettu temppeli on Gylppinarissa, Troas-maakunnan eteläosassa, Egean meren rannalla. Ja nyt juuri mailleen menevä aurinko luo noihin pylväisiin viimeisiä säteitään. Aaro Söderlund, oletko nähnyt hiirelle omistettuja temppeleitä laajoilla matkoillasi Lähi-idässä?
Enpä ole, mutta Raamattu kertoo asiasta kyllä jotain. Raamatussa nimittäin sanotaan, että ne filistealaiset, jotka varastivat juutalaisilta liiton arkin, kärsivät rutosta, hiirten aiheuttamasta rutosta tästä syystä. Ja niin päätyivät siihen, että lähettivät arkin kohtapuolin pikapostissa takaisin israelilaisille. Ja sitten he vielä uhrasivat syyllisyyden tunnustaen syyllisyysuhrin 5 kultaista hiirtä. Että ilmeisesti jonkinlainen hiirten kultti on ollut vallalla Filisteassa, tai joku ajatus siitä, että kulkutaudit ja hiiret kuuluu yhteen. Hieman samalla tavalla kuin täälläkin sitten käy ilmi. Strabon myös kertoo, että Troijan sodan jälkeen Tjekker-nimiset ihmiset, jotka olisi ollut merikansojen osana, niin olisi sitten siirtynyt Kaanaan maahan asumaan. Näin on hänen tekstiään tulkittu.
Eli ehkä palestiinalaiset.
Tämä on yksi osa Palestiinaa. Tietysti Filistea on sama sana kuin Palestiina, mutta siis jos ruvetaan analysoimaan, keitä nykyiset palestiinalaiset on, niin joudutaan aika pitkälle. Joo. Ja olennaista tässä oli siis se, että nämä tiekkerit olisi lähtöisin Sminteuksen palvontapaikasta. Eli täältäkö? Nämä tekstit ei aina ole kauhean selviä. Tässä sitä kutsutaan sitä paikkaa Hamaksitus nimellä. Ja tämän temppelin nimi, missä nyt ollaan, nimi siis on Apollo Sminteion, joka tarkoittaa Apollo, hiirten jumala. Ja tämänkin tarina yhdistää taudin ja Apollon toisiinsa.
Eli rutto olisi ollut se syy, minkä takia tämä temppeli on hiirelle pyhitetty, niinkö?
Joo, tällä tavoin.
Me kai seisomme tässä ihan sillä paikalla, jolla hiirtä esittävä patsas oli tässä temppelissä. Kerro vähän tästä patsaasta ja hiirikultista muuten.
Joo, se hiiri oli kyllä huippuluokan tapaus. Se oli nimittäin Skopaan veistämä, kuuluisa Paarossaarelta kotoisin oleva, Marmorisaarelta kotoisin oleva kuvanveistäjä. Ja sen jalka on löytynyt ja sen perusteella tämä hiiri olisi noin 5 metrin mittainen ollut. Paikkakunta myöskin löi sitten rahaa, joissa tämä hiiri esiintyi sellaisessa asiayhteydessä, että Apollo toisella jalalla astuu sen päälle tässä temppelin edessä.
Siinä rahassa kuvattuna.
Aivan. Eli rahat on hyvin hyvä tiedonlähde. Monista asioista ei tiedettäisi lainkaan ilman näitä rahoissa olleita kuvia.